มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้ก็อ่านและศึกษาพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอิสราเอลหลังยุคของกษัตริย์โซโลมอนประเทศแบ่งเป็นสองอาณาจักรอาณาจักรเหนือเรียกว่าอิสราเอลประกอบด้วยชนชาวยิวสิบเผ่าอาณาจักรใต้เรียกว่ายูดาชาวยิวสองเผ่าเรื่องราวใน1และ2พงศ์กษัตริย์ก็จะมีการสลับไปมาของเหตุการณ์ระหว่างทางเหนือกับทางใต้ครับเมื่อตอนที่แล้วอ่าน2พงศ์กษัตริย์จบบทที่11นะครับในวันนี้ก็จะศึกษาบทที่12ในบทที่12บอกถึงการปกครองของโยอาห์โดยมีโยโฮยาดามหาปุโรหิตเป็นผู้ริเริ่มการปกครองนี้เป็นการเริ่มต้นเคลื่อนไหวฝ่ายจิตวิญญาณครั้งใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณของประเทศคืออาณาจักรใต้ที่เรียกว่ายูดาห์นะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมพงศ์กษัตริย์เป็นเรื่องราวการปกครองแล้วก็ประเทศของอิสราเอลหรือคนยิวนะครับแบ่งเป็นสองอาณาจักรมีกษัตริย์ปกครองอาณาจักรเหนือทั้งหมด19พระองค์กษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรใต้ทั้งหมด20พระองค์กษัตริย์ปกครองอาณาจักรเหนือ19พระองค์นั้นไม่มีพระองค์ใดที่ถูกเรียกว่ากษัตริย์ชอบธรรมไม่มีพระองค์ใดดีครับส่วนอาณาจักรใต้มีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด20พระองค์มีเพียง10พระองค์ที่สามารถถือว่าเป็นกษัตริย์ชอบธรรมหรือกษัตริย์ที่ดี5พระองค์ถือว่าชอบธรรมมากหรือดีมากและระหว่างการปกครองของกษัตริย์มีการปฏิรูปและการฟื้นฟู5ช่วงนะครับการปฏิรูปและพระพรทั้งหลายเริ่มต้นจากการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณมาก่อนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทที่12ครับเราเห็นโยอาห์ทรงเป็นผู้ใหญ่ท้ายบทที่11เมื่อโยอาห์ได้เริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ 7,000 ษาบทที่12เราเห็นโยอาห์เป็นผู้ใหญ่ข้อ1ครับในปีที่7แห่งรัชกาลเยฮูโยอาห์ได้เริ่มครอบครองและพระองค์ทรงปกครองในกรุงเยรูซาเล็ม40ปีพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าสิปิยาชาวเบเอลเชบาโยอาห์หรือเยโฮอาห์เริ่มการปกครองเมื่อเป็นเด็กอายุ7ปีและทรงปกครองต่อไปจนกระทั่งพระชนมายุได้47ปีพระมารดาของพระองค์คือซิบียาชาเบเชบาคุณผู้ฟังครับมักจะมีการบอกชื่อของพระมารดาเพื่อบอกถึงอิทธิพลสำคัญของพวกเขาต่อพระราชาครับข้อ2และโยอาบทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตลอดเวลาของพระองค์ที่เยโฮยาดาปุโรหิตได้สั่งสอนแนะนำพระองค์โยอาห์ได้เรียนพระวจนะของพระเจ้าปัจจุบันเราต้องการคนที่ได้รับการสั่งสอนเป็นคนชอบธรรมมีคุณธรรมตามพระวจนะของพระเจ้าและก็รู้จักพระเจ้าครับเราต้องการการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณท่ามกลางความเสื่อมด้านศีลธรรมที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยทางพระวจนะของพระเจ้าที่บอกเอาไว้ข้อ3ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ได้หรือปูชนียสถานสูงเอาไปประชาชนยังคงถวายสัตว์บูชาและเครื่องหอมในปูชนียสถานสูงเหล่านั้นการฟื้นฟูไม่ได้หมายความว่าทุกคนหันมาหาพระเจ้านะครับหลายคนยังถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมในปูชนียสถานสูงแม้แต่ในหมู่ปุโรหิตก็มีคนที่ไม่ได้รับการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณด้วยข้อ4ข้อ5โยอาห์ตรัสกับพวกปุโรหิตว่าเงินเป็นอันมากของถวายที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นซึ่งเขานำมาในพระนิเวศของพระเจ้า เงินที่เรียกจากรายบุคคลคือเงินที่กำหนดให้เสียตามรายบุคคลและเงินซึ่งประชาชนถวายด้วยความสมัครใจที่จะนำมาไว้ในพระนิเวศของพระเจ้าให้ปุโรหิตรับเงินนั้นมาจากหมู่คนที่รู้จักกันให้เขาซ่อมพระนิเวศตรงที่ที่เขาเห็นว่าต้องการซ่อมแซมพระนิเวศยังไม่ได้รับการซ่อมแซมปุโรหิตได้นำเงินที่ควรจะใช้เพื่อการซ่อมแซมไปใช้ทำอย่างอื่นก็6ข้อ8แต่เมื่อถึงปีที่23แห่งรัชกาลพระราชาโยฮานปรากฏว่าปุโรหิตไม่ได้ทำการซ่อมแซมพระนิเวศเพราะฉะนั้นพระราชาโยอาห์จึงตรัสเรียกโยโฮยาดาและปุโรหิตอื่นๆและตรัสกับเขาว่าฉะไหนท่านจึงไม่ได้ซ่อมแซมพระนิเวศเพราะฉะนั้นอย่าเก็บเงินจากคนที่ท่านรู้จักอีกต่อไปเลยแต่ให้ส่งไปเพื่อการซ่อมแซมพระนิเวศปุโรหิตจึงตกลงว่าจะไม่รับเงินจากประชาชนอีกและเขาไม่ต้องการทำการซ่อมแซมพระนิเวศเหมือนสมัยนี้นะครับเราสามารถทดสอบคริสเตียนและคริสตจักรได้โดยดูการใช้เงินของพวกเขาเราต้องการคนฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อบริหารการเงินของคริสตจักรพวกเขาทำอะไรครับพวกเขาได้เตรียมหีบที่ปิดฝาไว้เพื่อให้เงินนั้นปลอดภัยและปุโรหิตก็ไม่สามารถเอาเงินนั้นไปใช้ได้ข้อ9แล้วโยโฮยาดาปุโรหิตนำหีบมาใบหนึ่งเจาะรูหนึ่งที่ฝาหีบนั้นและตั้งไว้ที่ข้างๆแท่นบูชาด้านขวาเมื่อเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและปุโรหิตผู้ที่เฝ้าอยู่ที่ธรณีประตูก็นำเงินซึ่งเขานำมาในพระนิเวศของพระเจ้าใส่ไว้ในหีบนั้นหีบเช่นนี้เป็นวิธีการที่ดีครับเครื่องใช้ในพระนิเวศซื้อหาซาเฮลได้แม้ว่ามีการฟื้นฟูใหญ่ในประเทศก็เริ่มเสื่อมลงข้อ17 18แล้วคราวนั้นฮาซาเฮลพระราชาแห่งซีเรียได้ยกขึ้นไปสู้รบกับเมืองกัดและยึดเมืองนั้นได้แต่เมื่อฮาซาเฮลมุ่งพระพักจะไปตีกรุงเยรูซาเล็มเยโฮอาพระราชาแห่งยูดาทรงนำเอาของสิ่งบูชาทั้งหมดที่เยโฮชาฟัตและโยรัมและฮัสยาบรรพบุรุษของพระองค์ถวายไว้นั้นและของสิ่งบูชาของพระองค์เองและทองคำทั้งหมดที่พบในคลังพระนิเวศของพระเจ้าและของสำนักพระราชวังและส่งสิ่งเหล่านี้ไปกำนันฮาซาเฮลพระราชาแห่งซีเรียแล้วฮาซาเฮลก็ถอยทัพจากกรุงเยรูซาเล็มนี่ก็บอกอีกอย่างนะครับโยอาบได้ซื้อเวลาพระองค์พยายามซื้อฮาซาเฮลพระราชาแห่งซีเรียข้อ19ข้อ20ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของโยอาบและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำมิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือข้าราชการของพระองค์ลุกขึ้นกระทำการทรยศและประหารโยอาเซียในวังมิโลตามทางที่ลงไปยังซีลาเราจะมาพูดถึงการฟื้นฟูมากขึ้นนะครับเมื่อศึกษาไปถึงพระธรรมพงศาวดารโยอาบอายุเพียง47ปีเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ข้าราชการของพระองค์ได้ประหารพระองค์และพระองค์ทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในเมืองของดาวิดโยอาบเป็นกษัตริย์ที่ดีเราจะพบว่าราชโอรสของพระองค์คืออามาซียาก็เป็นกษัตริย์ที่ดีด้วยบทที่13หัวเรื่องหลักงานบั้นปลายของเอลิชานี่เป็นพระคัมภีร์ตอนที่รุนแรงครับแต่มันดีสำหรับใจของเรานี่เป็นตอนที่ดีเป็นพิเศษสำหรับผู้ปกครองของประเทศเราได้ดูอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้อาณาจักรเหนือประกอบด้วย10เผ่าอาณาจักรใต้มีเผ่ายูดาและเบนจามิน2เผ่าในทางใต้ครับราชวงศ์ดาวิดปกครองนี่เป็นราชวงศ์ที่จะนำไปถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์ในพันธสัญญาใหม่เชื้อสายของดาวิดเกือบจะถูกกวาดล้างไปโดยอาทาริยาราชธิดาของอาหับและเยเซเบลซึ่งได้อภิเษกเข้ามาในราชวงศ์ของดาวิดเยโฮอาอาสปกครองเหนืออิสราเอลบทที่13เยโฮอาหับราชโอรสของเยฮูทรงปกครองเหนืออิสราเอลคืออาณาจักรเหนือครับเป็นเวลา17ปีพระองค์ทรงทำตามความบาปของเยโรโบอัมที่จริงก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนักเกี่ยวกับสมัยของพระองค์หลายคนรู้สึกว่าความบาปนำความตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตไม่มีอะไรน่าเบื่อเท่ากับความบาปหลังจากเวลาสักพักหนึ่งคนที่เริ่มต้นดื่มวันละเป๊ก2เป๊กวันหนึ่งก็ติดสุราครับถึงจุดนี้เขาน่าเบื่อมากและชีวิตของเขาก็ไร้จุดหมาย มันเป็นจริงนี่เปรียบให้เห็นชัดนะสำหรับทุกคนที่ทำผิดทำบาปช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์น่าเบื่อครับมีความตื่นเต้นเฉพาะเมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหวเท่านั้นเราต้องการพระองค์จริงๆในปัจจุบันนะครับหรือในเวลานี้บทที่13ข้อ1ข้อ2ในปีที่23แห่งรัชกาลโยอาห์โอรสของอาจยาพระราชาแห่งยูดาเยโฮอาหัดโอรสของเยฮูได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในซามาเรียและทรงครอบครองอยู่17ปีพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วช้าในสายพระเนตรพระเจ้าและกระทำตามบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยพระองค์หาได้พลาดจากสิ่งเหล่านั้นไม่เยโรโบอัมคือผู้ที่ตั้งการไหว้รูปลูกวัวทองคำในอาณาจักรเหนือพระองค์นำอิสราเอลออกจากการนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้และนำประชากรเข้าสู่ความผิดความบาปต่อมาเมื่อกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลขึ้นปกครองทั้งสองนี้ไปไกลกว่านั้นนะครับพวกเขาเริ่มไหว้พระบาอัลอย่างจริงจังก็เป็นการไหว้ผีถ้าเปรียบให้ชัดเจนนะครับให้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับศาสนาของพระบาอัลในสมัยนั้นมาถึงบทนี้นะครับเมื่อเยโฮอาหาดได้เป็นกษัตริย์ก็เช่นเดียวกับเยฮูพระบิดาของพระองค์คือไม่กราบไหว้พระบาอัลหรือจมลึกในความบาปอย่างอาหับและเยเซเบลแต่พระองค์ไปไกลเท่ากับเยโรบอัมซึ่งก็แหมเลวร้ายพอๆกันนะครับการกลับใจของเยโฮอาหาดเพราะความบาปของอิสราเอลคืออาณาจักรทางเหนือพระเจ้าให้พระราชาแห่งซีเรียมาต่อสู้กับอิสราเอลข้อ3ข้อ4และพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของฮาซาเอลและในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลหนึ่งๆแล้วเยโฮอาฮัสได้วิงวอนพระเจ้าและพระเจ้าทรงฟังท่านเพราะพระองค์ทรงเห็นการบีบบังคับอิสราเอลคือที่พระราชาแห่งซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไรชายคนนี้ทรงรู้ว่าพระองค์ตกอยู่หน่วยอันตรายและมีปัญหาดังนั้นครับพระองค์ก็หันมาพึ่งพระเจ้าด้วยความกลัวข้อ5เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งแก่อิสราเอลเขาจึงรอดพ้นจากมือคนซีเรียและประชาชนอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในบ้านเขาอย่างเดิมพระเจ้าทรงพระคุณอย่างยิ่งครับทันทีที่พระราชาเรียกร้องหาพระเจ้าพระองค์ทรงฟังและตอบคำอธิษฐานพระองค์ช่วยเหลือประชาชนจากการกดขี่ของซีเรียปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าพระเจ้าประเสริฐอย่างไรไม่รู้นะล้ำลึกนะครับรู้แต่ว่าพระองค์ดีต่อเราอย่างยิ่งข้อ6ข้อ7ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้พลาดจากบาปของราชวงศ์เยโรโบอัมซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยแต่ทรงดำเนินในบาปนั้นและอาเชราก็ยังคงอยู่ในซามาเรียด้วยเพราะไม่ได้เหลือกองทัพไว้ให้เยโฮอาหัดเกินกว่าทหารม้า50คนและรถรบ10คันและทหารราบ 10,000 คนเพราะพระราชาแห่งซีเรียได้ทำลายเขาทั้งหลายเสียทำให้เหมือนละอองเวลานวดข้าวเราเห็นความประเสริฐของพระเจ้าในชีวิตของเยโฮอาฮัสกษัตริย์ทรงเรียกร้องพระเจ้าและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานคำเรียกร้องแต่กษัตริย์และประชาชนของพระองค์ทำผิดทำบาปต่อไปและพวกเขาไปกราบไหว้รูปเคารพต่อไปพระราชาแห่งซีเรียได้ทำลายการป้องกันตัวของเยโฮอาฮัสเมื่อพระองค์จะไม่ทรงสามารถป้องกันประเทศของพระองค์ได้อีกนะครับข้อ8ข้อ9ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮอาฮัสและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำและยุทธภารังของพระองค์ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลหรือและเยโฮอาฮัสทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังไว้ในซามาเรียและเยโฮอาดโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์เรามีบันทึกการสิ้นพระชนของเยโฮอาฮาดที่นี่นะครับนี่เป็นบันทึกของมนุษย์นะกษัตริย์สิ้นพระชนโยอาดปกครองเหนืออิสราเอลกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งขึ้นปกครองในอาณาจักรเหนือข้อ10ในปีที่37แห่งรัชกาลโยอาดพระราชาแห่งยูดาเยโฮอาดโอรสเยโฮอาฮัสได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในซามาเรียและพระองค์ทรงครอบครอง16ปี เรามาถึงช่วงที่สับสนมากเพราะว่าพระนามของกษัตริย์ทั้งทางเหนือและทางใต้นี่เหมือนกันนะครับมันก็ยากที่จะรู้ว่าใครปกครองทรงปกครองที่ไหนและสถานการณ์เป็นอย่างไรข้อ11พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าพระองค์ไม่ได้พระราชบัญญัติบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยแต่พระองค์ทรงดำเนินในบาปนั้นเยโรโบอัมเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรเหนือนะครับเป็นมาตรฐานของกษัตริย์ที่ชั่วร้ายเมื่อกษัตริย์มาถึงระดับความบาปของพระองค์พระเจ้าก็พิพากษาเสมอการสิ้นชีวิตของเอลีชาคำเผยพระชนะของท่านสำเร็จตอนนี้ครับเอลีชาผู้เผยพระชนะของพระเจ้าล้มป่วยเป็นโรคที่ทำให้ท่านถึงตายนะถึงแก่ชีวิตข้อ14เมื่อเอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิ้นชีวิตเยโฮอาห์พระราชาแห่งอิสราเอลได้เสด็จลงไปหาท่านและกันแสงต่อหน้าท่านตรัสว่าบิดาของข้าบิดาของข้าราชรถของอิสราเอลและพลม้าของประเทศเอลีชาได้เป็นกำลังสำหรับอาณาจักรเหนือไม่เหมือนเอลียาเอลีชาได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่กษัตริย์และพระองค์ทรงเสียพระทัยเมื่อผู้เผยชนะป่วยข้อ15และเอลีชาทูลพระองค์ว่าขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมาพระองค์จึงทรงเอาคันธนูและลูกธนูมาเมื่อพระราชามาเยี่ยมท่านครับเอลีชาไม่เพียงแต่รับความสงสารของพระองค์แต่ท่านยังเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าและท่านให้ถ้อยคำของพระเจ้าแก่กษัตริย์ข้อ16 17แล้วท่านทูลพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอทรงหยิบธนูและพระองค์ทรงหยิบธนูมาและเอลีชาเอามือของตนวางบนพระหัตถ์ของพระราชาและท่านทูลว่าขอทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออกและพระองค์ทรงเปิดและเอลีชาทูลว่าขอทรงยิงและพระองค์ก็ทรงยิงและท่านทูลว่าลูกธนูชัยชนะของพระเจ้าลูกธนูชัยชนะเหนือซีเรียเพราะพระองค์จะทรงต่อสู้กับคนซีเรียที่อาเฟกจนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้เขาสิ้นไปโยอาบไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องความเชื่อแม้ว่าพระองค์ทรงร้องไห้ที่ผู้เผยชนะคือเอลีชาจะเสียชีวิตแต่พระองค์ทรงไม่ใช่คนที่มีความเชื่อมากและพระองค์ก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานชัยชนะเหนือซีเรียให้แก่พระองค์ข้อ18 19แต่ท่านทูลว่าขอทรงหยิบลูกธนูและพระองค์ทรงหยิบมันและท่านทูลพระราชาแห่งอิสราเอลว่าเอาลูกธนูตีพื้นดินและพระองค์ทรงตี3ครั้งแล้วทรงหยุดเสียแล้วคนแห่งพระเจ้าก็โกรธพระองค์และทูลว่าพระองค์ควรจะได้ตีสัก5หรือ6ครั้งและพระองค์จะได้ตีซีเรียจนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้เขาสิ้นไปแต่บัดนี้พระองค์จะตีซีเรียได้เพียง3ครั้งเท่านั้นเพราะว่ากษัตริย์ไม่ได้มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือพระองค์ครับความท้อใจจึงทำให้หยุดตีนะก็ตีไปอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับโครงการที่ดีมากมายเพื่อพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นไม่เคยดำเนินไปเพราะว่าคนของพระเจ้าเนี่ยพบกับอุปสรรคหรือความท้อใจเขาเลิกแล้วก็บอกว่าโครงการนี้ไม่ใช่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือท่าทีของโยอาห์พระองค์ทรงตีเพียง3ครั้งพระองค์ตรัสด้วยสิ่งนี้ว่าเราไม่คิดว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นภัยมีคนแบบนี้มากมายในทุกวันนี้ครับพระเจ้าคาดหวังให้เราทำการเพื่อพระองค์ถ้าเราเชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้าสามารถใช้เราได้ก็จงทำการของพระองค์นะครับเอลีชาให้บทเรียนที่ใช้ได้จริงๆแก่พวกเราซึ่งศึกษาพระคัมภีร์ครับการอัศจรรย์ที่อุโมงค์ฝังศพข้อ21 22และเอลีชาสิ้นชีวิตเขาก็ฝังไว้ฝ่ายหมู่คนโมอับเคยปล้นแผ่นดินนั้นในฤดูแล้งครั้งหนึ่งเมื่อเขากำลังส่งศพคนหนึ่งไปนี่เนี่ยเขาเห็นโจรหมู่หนึ่งเขาจึงโยนศพชายคนนั้นลงไปในอุโมงค์ของเอลีชาพอศพชายคนนั้นแตะต้องกระดูกของเอลีชาเขาก็คืนชีวิตลุกขึ้นยืนแม้แต่ในเวลาที่ตายแล้วเอลีชาก็เป็นผู้ที่ทำการอัศจรรย์ท่านเป็นกำลังที่แข็งแรงในประเทศอย่างยิ่งก็22 23ฝ่ายฮาซาเฮลพระราชาแห่งซีเรียได้บีบบังคับคนอิสราเอลอยู่ตลอดราชการของเยโฮอาฮาสแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาต่อเขาและทรงเมตตาเขาและพระองค์ทรงหันมาทางเขาเพราะพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัมอิสหักและยาโคบและจะไม่ทรงทำลายเขาหรือทอดทิ้งเขาเสียให้พ้นพระพักจนบัดนี้ขณะที่พระเจ้าลงโทษอิสราเอลครับ โดยใช้ฮาซาเฮลแห่งซีเรียพระองค์ก็ไม่ได้ทรงให้การกดขี่มากเกินไปก็24 25เมื่อฮาซาเฮลพระราชาแห่งซีเรียสิ้นพระชนเบนฮาดัดโอรสของพระองค์ก็ได้ขึ้นครองแทนพระองค์แล้วเยโฮฮาดโอรสของเยโฮอาฮาสได้ยึดบรรดาหัวเมืองจากเบนฮาดัดบุตรฮาซาเฮลกลับคืนมาเป็นหัวเมืองที่พระองค์ตีไปได้จากเยโฮอาฮาพระราชนกของเยโฮอาเมื่อทำสงครามกันเยโฮอาได้รบชนะพระองค์3ครั้งและได้หัวเมืองอิสราเอลกลับคืนมาบอกอีกอย่างหนึ่งครับมันเกิดขึ้นตามความเชื่อของพระองค์พระเจ้าประทานชัยชนะแก่พระองค์3ครั้งขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระคุณพระเจ้า
ช่วยได้คนช่วย